Η Εθνική Ελλάδος στη Σκοποβολή είναι από χρυσάφι και μάλιστα εισδιπλούν στη διοργάνωση του Champions League. Ο Χαράλαμπος Χαλιαδάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο ατομικό στο αγώνισμα του Σκιτ, κάτι που επανέλαβε και στο ομαδικό ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλί του βάθρου μαζί με την Εμμανουέλα Γκατζουράκη, τον Ευθύμη Μίτα και την Άννα Μαρκαντονάκη. Ο Έλληνας σκοπευτής με τα δύο χρυσά μετάλλια, ο οποίος έγραψε ιστορία στην Πολωνία για τον ελληνικό αθλητισμό, θα ενώσει τώρα τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 ηπείρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια σε σένα, αλλά και σε όλους όσοι συμμετείχαν για την Ελλάδα σε αυτήν την τεράστια διάκριση. Ευχαριστώ πολύ, Χαράλαμπε, για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι εσύ σήμερα η φωνή όλου του ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Χαράλαμπε, τι είναι, τι σημαίνει για σένα προσωπικά η κατάκτηση των δύο χρυσών μετάλλιων?
Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
Τι σημαίνει για εσένα προσωπικά η κατάκτηση των δύο χρυσών μετάλλιων?
Κοιτάξτε, σίγουρα για κάθε αθλητή κάθε επιτυχία είναι πολύ σημαντική και κυρίως η κατάκτηση ενός μεταλλίου, πόσο μάλλον του χρυσού. Τώρα η κατάκτηση δύο μεταλλίων και χρυσών στην ίδια διοργάνωση είναι κάτι το οποίο σου προσφέρει μια τεράστια ικανοποίηση, μια πολύ μεγάλη χαρά και είναι κάτι το οποίο σου δείχνει ότι αποδίδουν οι κόποι σου. Προσωπικά για μένα είναι αυτό που θέλω να βλέπω πάντα και να κερδίζω περισσότερα μετάλλια μπορώ.
Και το ομαδικό αυτό το χρυσό μετάλλιο πώς το βιώσατε όλοι μαζί, αθλητές, αθλήτριες, όλα τα παιδιά? Για δώσε μας έτσι μια στιγμή.
Είναι γενικά σίγουρα κάθε αγώνισμα, και το ατομικό εννοώ και το ομαδικό, είναι πολύ ωραία αγωνίσματα και σου χαρίζουν πολύ ωραίες στιγμές. Τα ομαδικά επίσης, το ωραίο είναι ότι αγωνίζεστε όλοι μαζί, η αγωνία χρειάζεται και είναι προς όλους. Οπότε προσπαθείτε, λειτουργείτε συλλογικά με αποτέλεσμα να προσπαθείτε να ανεβείτε στον βαθρό. Υπάρχει σίγουρα συνεργασία και είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο να η ομάδα αποκτά σχέσεις έτσι. Και μαθαίνει να λειτουργεί συλλογικά.
Πηγαίνοντας στο Πόζναν στην Πολωνία, ήταν στόχος το βάθρο, ήταν στόχος το χρυσό μετάλλιο?
Σίγουρα, εννοείται και ήταν στόχος το βάθρο. Είμαι αθλητής. Γενικά θεωρώ τον εαυτό μου αρκετά ικανό να ανεβαίνω σε βάθρο. Έχω κατακτήσει αρκετά μετάλλια. Και γενικά είναι ο στόχος κάθε αγώνα. Βέβαια προσπαθείς να είσαι ταπεινός και να κατευνάζεις τον εαυτό σου και τα συναισθήματά σου, αλλά κύριο σκοπός πάντα θεωρώ ότι είναι ένα μετάλλιο και ένα βάθρο. Ναι, και κυρίως το χρυσό.
Για πες μου για το Πόζναν, μιλάμε για την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη, είναι 3 ώρες με τρένο από τη Βαρσοβία και το Βερολίνο, την αποκαλούν και Φοιτούπολη, έχει πάνω από 550.000 κατοίκους, έχει έτσι εκεί στην πλατεία πολύχρωμα σπίτια, ζωγραφισμένα. Ποια είναι η άποψή σου για την πόλη, είχες ξαναπάει πρώτα απ' όλα?
Δεν έχω ξαναπάει στο Πόζναν. Στην Πολωνία είχαμε πάει σε μια άλλη πόλη, η οποία είχε φιλοξενήσει και το European Games, το οποίο ήταν εκεί να γίνει το Champions League. Αλλά ήταν λόγω, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη κακοκαιρία στην Πολωνία, με πάρα πολύ μεγάλες πλημμύρες. Τελευταία στιγμή ακυρώθηκε το προηγούμενο μέρος. Μεταφέρθηκε στο Πόζναν. Το Πόζναν ήταν μια πάρα πολύ ωραία πόλη, δεν είχαμε ξαναβρεθεί. Ένα πολύ ωραίο σκοπευτήριο, μικρό θα έλεγα, μέσα στο δάσος, μέσα στο πολύ πράσινο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο σκοπευτήριο, το φόντο του ήταν μέσα στα δέντρα, οπότε ήταν δύσκολο για μας το να βλέπουμε το δισκάκι πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία σαν διοργάνωση και σαν πόλη και οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλόξενοι. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
Έλληνες συναντήσατε εκεί?
Στην Πολωνία δεν συναντήσαμε, η αλήθεια είναι. Γενικά συμβαίνει να συναντάμε Έλληνες σε πολλά μέρη στον κόσμο και είναι πάρα πολύ ζεστή η φιλοξενία τους και πάντα οι αντιδράσεις τους είναι πάρα πολύ θετικές και πολύ πρόθυμοι στο να μας γνωρίσουν και να έρθουν να μας παρακολουθήσουν. Έχουμε δει Έλληνες στη Φιλανδία, έχω δει στο Μαρόκο και γενικά σε πολλές χώρες.
Και στο Πόζναν εκεί οι πρώτοι Έλληνες που εμφανίστηκαν ήταν περίπου έτσι πιο μαζικά το 1951, άλλωστε από το 1949 έως το 1951 12,5 περίπου χιλιάδες άτομα από την Ελλάδα βρέθηκαν στην Πολωνία ως μετανάστες και το 1951 εκεί εμφανίστηκαν και στο Πόζναν. Για πες μας ο καιρός πώς ήταν και πόσο σημαντική είναι η παράμετρος του καιρού στην Σκοποβολή. Μιλάμε, δεν είναι σε κλειστό χώρο, το σκιτ διεξάγεται σε έναν ανοιχτό χώρο. Πώς ήταν ο καιρός και πόσο σημαντική παράμετρος λοιπόν είναι στο σκιτ οι καιρικές συνθήκες.
Ωραία, όπως είπατε και εσείς, το σκιτ είναι γενικά σε ανοιχτό χώρο, οπότε επηρεάζεται πάρα πολύ από τις καιρικές συνθήκες. Συνήθως οι καιρικές συνθήκες όπως αέρας, βροχή, κυρίως τα δύο, είναι που σε επηρεάζουν πάρα πολύ. Ο αέρας σε μεγάλη κλίμακα επηρεάζει το δισκάκι, διότι το δισκάκι με μια συγκεκριμένη ταχύτητα είναι μικρό σε μέγεθος και ελαφρύ, επηρεάζεται ως προς την πορεία του και την ταχύτητά του. Όταν έχει ευνοϊκό άνεμο, που κατευθύνεται, πηγαίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα. Γενικά, ο καιρός που πετύχαμε εμείς στο πόδι ήταν φυσικά καλός. Ήμασταν τυχεροί σε αυτό, λόγω και της περίοδου που πήγαμε. Δεν μπορώ να πω ότι είχε ούτε κρύο, ήταν ιδανικές οι συνθήκες και η θερμοκρασία και όλα. Είχαμε ηλιοφάνεια και ήμασταν πάρα πολύ καλά, παρόλο που την περίοδο που πήγαμε, σε άλλες πόλεις της Πολωνίας υπήρχε πολύ μεγάλη κακοκαιρία και πλημμύρες. Και αυτό ήταν κάτι που μας άγχωνε.
Η διοργάνωση του Champions League, τι σύστημα είχε, πώς δημιουργήθηκαν οι ομάδες, πώς χωρίστηκαν άντρες, γυναίκες?
Η διοργάνωση του Champions League είναι μια διοργάνωση η οποία πάνε καλύτεροι αθλητές της Ευρώπης και οι οποίοι είναι υψηλότερα στην κατάταξη, την ευρωπαϊκή κατάταξη. Γενικά ήταν ένας αγώνας ο οποίος ήταν μεικτός, είχαν βάλει... Ήμασταν σαν overall, χωριζόμασταν σε group των τεσσάρων. Υπήρχαν group των ανδρών και group των γυναικών στην πρώτη φάση. Group των τεσσάρων. Σε κάθε ζητράδα περνούσε στην επόμενη φάση ένας αθλητής, ο πρώτος. Τόσο έκανε το μεγαλύτερο σκορ από τους τέσσερις. Ήταν elimination, δηλαδή κάθε 20 πιάτα έβγαινε ένας αθλητής. Ήταν 10 μέχρι να μείνει ο πρώτος. Και στη δεύτερη φάση, που ήταν η δεύτερη μέρα, προχώρησαν στον τελικό οι τέσσερις καλύτεροι. Γιατί ήταν ανάμεικτη, είτε θα μπορούσε να είναι άντρας είτε γυναίκα.
Και το σύστημα διεξαγωγής σχέση με τους βατήρες είχε διαφορά? Ποιους βατήρες χρησιμοποιούσαν?
Ήταν στη μορφή του τελικού του σκιτ, ήταν δηλαδή 3-4-5. Ήταν μόνο οι βατήρες 3-4-5, οπότε αφήναμε έξω τους υπόλοιπους. Ρίχναμε μόνο διπλά, μόνο doubles και ήταν γενικά πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
Και έτσι δώσε διαφορά σχέση με τους άλλους βατήρες για το ακροατήριο που δεν έχει σχέση με το αγώνισμα. Γενικά, ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας σε σχέση με τους άλλους βατήρες που αφαιρέθηκαν?
Μπαίνει γενικά, κοιτάξτε, κάθε βατήρας, η αλήθεια είναι ότι κάθε βατήρας έχει τη δυσκολία του και δεν μπορεί ποτέ δεν βάζουμε εμείς τη διαδικασία το ποιος βατήρας είναι πιο δύσκολος και πιο εύκολος, γιατί δισκάχει στάνονται σε όλους τους βατήρες. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει κάποια δυσκολία λόγω του ότι το σκίτ διοργανώνεται σε ένα ημικύκλιο, ας πούμε, που αριστερά-δεξιά στις γωνίες πάνε δύο πύργοι που βγάζουν τα δισκάκια και 8 θέσεις που χωρίζονται στο ημικύκλιο. Κάποιοι βατήρες έχουν μικρότερη γωνία και πιο κοντινή απόσταση προς το δισκάκι, οπότε μπορεί να θεωρήσεις ότι είναι λίγο πιο εύκολη. Βατήρες 4 και 5 είναι γενικά του ημικυκλίου, οπότε έχει μεγαλύτερη απόσταση και η γωνία είναι μεγαλύτερη. Για να φανταστείτε, ένα σκοπευτής χρειάζεται να βάλει μεγαλύτερη προσκόπηση για να του φυκίσει και να πετύχει ένα δισκάκι.
Για πες μας, πώς έφτασε στον τελικό και στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο ατομικό, ποιους αντιμετώπισες?
Το ατομικό, εγώ στον πρώτο γύρο αντιμετώπισα 3 πάρα πολύ δυνατούς αθλητές. Αντιμετώπισα ένα Γερμανό, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, τον Σράιερ Τίλο. Έναν Τσέχο, ο οποίος είναι εξίσου πάρα πολύ καλός αθλητής, έχει κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ. Και έναν αθλητή από την Πολωνία. Εκεί επικράτησα εγώ με 45-48. Κέρδισα. και προχώρησα παρακάτω. Πέρασα πρώτος και την επόμενη μέρα αγωνίστηκα με δύο, μαζί με άλλο ένα παιδί από την Πολωνία και άλλες δύο κοπέλες από την Τσεχία, όπου να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο.
Χαράλαμπε, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν συνειδητοποίησες ότι πήρες το χρυσό μετάλλιο?
Τι να σας πω, είναι κάθε χρυσό μετάλλιο το οποίο κατακτάς εκείνη τη στιγμή είναι ένα πολύ δυνατό συνέστημα. Σε μια πολύ, ένα πολύ δυνατό συνέστημα χαράς και ικανοποίησης, ενθουσιασμού, αδρεναλίνη. Δεν μπορώ να πω, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ένα συνέστημα, είναι πάρα πολλά τα οποία σου έρχονται εκείνη τη στιγμή. Κυρίως επικρατεί η χαρά, ο ενθουσιασμός. Ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος, πάρα πολύ ευχαριστημένος, πιο δυνατός και για να συνεχίσω και στη συνέχεια.
Και για πες μου έτσι πρώτες αντιδράσεις με την αλληνική αποστολή όταν τελείωσες, με ποιους μίλησες, πώς υποδεχτήκανε, τι είπατε, βάλε μας που λέμε στο κλίμα.
Σίγουρα ήταν όλοι οι συναθλητές μου ήταν απ' έξω από το γήπεδο μαζί μου, ο προπονητής μου Γιώργος Αλαβαντάκης και ο ψυχολόγος της εθνικής ομάδας μας ο κ. Νεκτάριος Σταύρου. Οι οποίοι ήταν απ' έξω. Εντάξει, ο προπονητής μου και ο κ. Νεκτάριος Σταύρου ήταν απ' έξω ακριβώς. Οπότε και με κάποια νοήματα, κάποια tips που μας δίνουν πάντα την ώρα που πρέπει. Οι συναθλητές μου ήταν πολύ κοντά με χειροκροτήματα σε κάθε βατήρα καθ' όλη την πορεία που αγωνιζόμουν. Γιατί γενικά είμαστε, τα ομάδα προσπαθούμε να εμψυχώνουμε τον άλλο σκοπευτή, τον συναθλητή μας όταν ρίχνει, με κάθε επιχείρηση. Όταν ολοκληρώνει ένα βατήρα με κάποιο χειροκρότημα, με κάποιο, να το πούμε κάτι, να πάμε μπράβο, συνέχισε. Οπότε υπήρχε μια ατμόσφαιρα έτσι ζεστή και με το που κέρδισα κατευθείαν βγήκα έξω, με αγκάλιασαν οι συναθλητές μου, μου έλεγαν συγχαρητήρια, ήταν όλοι χαρούμενοι και συνεχίζουμε και το ομαδικό, που έπρεπε να μείνουμε λίγο συγκεκριμένοι. Από κάποια ώρα θα αγωνιζόμασταν στο ομαδικό αγώνισμα.
Για πες μας για το ομαδικό, ποιες χώρες βρήκαμε απέναντί μας και πώς φτάσαμε και εκεί στο χρυσό μετάλλιο.
Το ομαδικό αγώνισμα ήταν το ίδιο, έπρεπε, αγωνιζόταν ένας προς ένα. Ήμασταν ομάδες των τεσσάρων, δύο άντρες, δύο γυναίκες. Οπότε ένας άντρας αγωνιζόταν με έναν άλλον άντρα, μία γυναίκα με μία γυναίκα. Κάθε μονομαχία, να το πω έτσι, κέρδισε κάποιο πόντο. Εμείς η πρώτη ομάδα η οποία αγωνιστήκαμε ήταν η Τσεχία την πρώτη μέρα, την οποία κερδίσαμε. Γενικά αγωνιστήκαμε πάρα πολύ καλά, τα πήγαμε όλοι. Είχαμε όλοι, αν θυμάμαι καλά. Και η επόμενη μέρα καταλήξαμε να παίζουμε με τη Γερμανία, η οποία ήταν και αυτή πάρα πολύ καλή αθλητές. Γενικά όλοι οι αθλητές της διοργάνωσης ήταν πάρα πολύ καλοί, διότι όπως σας είπα πριν ήταν η κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης. Στη δεύτερη μέρα στον τελικό, γενικά και ήμασταν πολύ, πώς να το πω, είχαμε λοκάρι για το χρυσό, ήμασταν πάρα πολύ καλά, το πιστέψαμε, κερδίσαμε την πρώτη μέρα και τη δεύτερη ήμασταν έτοιμοι, είπαμε ότι μπορούμε, καταλάβαμε ότι μπορούμε και συνεχίσαμε, μπήκαμε πάρα πολύ δυναμικά και το καταφέραμε.
Και η στιγμή του Βάθρου πάντα είναι μοναδική, έτσι, Χαράλαμπε?
Εννοείται. Η στιγμή του Βάθρου είναι ό,τι καλύτερο, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ζει ο αθλητής. Ειδικά σε πολλές διοργανώσεις μεγάλες, όταν ανεβαίνει στο Βάθρο και ακούγεται με τη σημαία, ακούγεται ο εθνικός ύμνος. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερη περηφάνεια για έναν αθλητή το να ακούει τον εθνικό ύμνο στο ψηλότερο σκαλί του Βάθρου.
Άλλη μία μεγάλη, μία μοναδική στιγμή που μάλιστα έγραψες για όλα όσα έζησες, ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι. Σε δική σου ανάρτηση δήλωσες ότι ένα πολύ όμορφο ταξίδι, ένα όνειρο ζωής, μια εμπειρία που ήθελα τόσο μα τόσο πολύ να ζήσω. Πόση ευτυχία αισθάνομαι που μπόρεσα και το έζησα αυτό. Ολυμπιακοί Αγώνες, κάτι που σίγουρα θα μείνει χαραγμένο για πάντα μέσα μου, έγραψες. Τι είναι αυτό που θα μείνει για πάντα μέσα σου χαραγμένο από αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Θα σας πω, όταν ένας αθλητής, θα σας πω για μένα, όταν εγώ πρώτο ξεκίνησα να ασχολούμαι με τον αθλητισμό, σε πολύ μικρή ηλικία, ήμουν 13 χρονών, μπήκα πολύ, πολύ συγκεκριμένα να κάνω πρωτοαθλητισμό από πολύ νωρίς, με πολλή προσπάθεια, πολλές προπονήσεις, πράγμα το οποίο είχε πίεση, είχε δυνατές στιγμές, είχε κουραστικό, είχε χαρές και λύπες, δεν το συζητάω. Οπότε, βάζει στόχους. Ο μεγαλύτερος στόχος που μπορείς να έχεις από πολύ μικρός, και για πάντα θεωρώ, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση, το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το περιγράψω βασικά. Είναι η κορυφή. Είναι η κορυφή. Το να είσαι Ολύμπια για μένα είναι η κορυφή. Και ήταν κάτι το οποίο πάλευα από πολύ μικρός, το είχα στο μυαλό μου, δηλαδή τον ηρευόμουν από πολύ μικρός, πάλευα και αγωνιζόμουν γι' αυτό. Και κατάφερα στα 26 χρόνια να κατακτήσω την πρώτη πρόκριση για τους πρώτους μου Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια γιορτή, είναι μια εμπειρία η οποία είναι μια αθλητική γιορτή, μια εμπειρία η οποία σου μένει πάντα αυτό που λέω στη ζωή σου. Το να είσαι με τόσους πολύ μεγάλους αθλητές, γενικά με τόσους αθλητές, το να είσαι σε τόσο ωραία γήπεδα και τόσο ωραίες εγκαταστάσεις, το να είσαι σε ένα Ολυμπιακό χωριό με άλλους πόσους χιλιάδες αθλητές, είναι θεωρώ πάρα πολύ όμορφο για ένα αθλητή και κάτι το οποίο αναζητάει από την πρώτη στιγμή που ξεκινάει το αθλητισμό.
Κατέλαβες 19η θέση και μάλιστα έκανες τη δική σου ανάρτηση, τη δική σου αυτοκριτική. Είπες ότι μπορεί το αποτέλεσμα να μην είναι αυτό που στόχευα και επιθυμούσα, αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, απρόβλεπτος, γεμάτος εναλλαγές συναισθημάτων, και αυτό είναι που τον κάνει τόσο όμορφο. Συνεχίζω ακόμη πιο δυνατά και, όπως λέω, πάντα με υπομονή και επιμονή. Χαράλαμπε, τι έμαθες, τι πήρες αγωνιστικά για να το ενσωματώσεις και να συνεχίσεις?
Κοιτάξτε, είναι διάφορα. Ας πούμε, γενικά, όπως είπα, το αποτέλεσμα δεν ήταν κάτι το οποίο πήγα όσο καλά θα ήθελα, παρόλο που ήμουν σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική περίοδο. Είχα παλέψει πολύ, ήμουν καλά γενικά. Είχα και καλή αγωνιστική χρονιά. Δεν μου πήγε όπως ήθελα. Έκανα καλό ξεκίνημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην πρώτη πούλα. Η πρώτη μέρα ήταν αρκετά καλή, η δεύτερη δεν πήγε όπως ήθελα. Εκεί και πέρα, όπως είπα, έτσι είναι ο αθλητισμός. Είναι πάντα πρόβλεπτος. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος και γι' αυτό δεν μπορείς να μπεις με τόσο σιγουριά. Πάντα πρέπει να περιμένεις τα πάντα. Αυτό που έλεγα τότε ήταν ότι όπως και να έχει, παρόλο την τόση εμπειρία που έχω και στους τόσους αγώνες που έχω αγωνιστεί, η Ολυμπιάδα θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό και το συνέστημα θα είναι τόσο διαφορετικό. Πού ήταν, γιατί ήταν το βάρος που έχει ο συγκεκριμένος αγώνας. Μιλάμε για ένα αγώνα ο οποίος είχε πάρα πολλούς θεατές. Οπότε μιλάμε για πολλή φασαρία, πολλά χειροκροτήματα. Ο κόσμος το κράβγαζε, του άρεσε πάρα πολύ, το απολάμβανε. Οπότε έχεις να διαχειριστείς και αυτό. Γενικά είναι κυρίως αυτό που είπα, το βάρος που έχει συγκεκριμένη διοργάνωση. Από την επόμενη φορά που εύχομαι να υπάρξει και το πιστεύω ότι θα υπάρξει, πιστεύω θα είμαι καλύτερα. Θα κάνω κάποιες αλλαγές στην προετοιμασία, να προετοιμαστώ λίγο καλύτερα. Τώρα ξέρω πώς θα είναι η Ολυμπιάδα. Έχει γενικά μια γεύση του τι θα αντιμετωπίσει.
Και για δώσε μας αυτό που βίωσες από μέσα. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι των Ολυμπιακών αγώνων. Ποια είναι η διαφορά? Εσύ έχεις πάρει μέρος σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Champions League. Ποια είναι η διαφορά, αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος αγωνιστικά σε σχέση με τους Ολυμπιακούς αγώνες, αυτό που λέμε η μοναδικότητα?
Εννοείται την ώρα που αγωνίζεσαι.
Ναι. Την ώρα που αγωνίζεσαι.
Ναι, δεν αλλάζει κάτι. Θεωρητικά είναι το ίδιο. Η πίεση υπάρχει σε κάθε αγώνα. Δηλαδή σε κάθε αγώνα έχεις άγχος, είσαι πιεσμένος, πρέπει να κάνεις κάποια διαχείριση για να ακολουθείς τη ρουτίνα σου και να σου βγει η αγώνα σου. Απλά είναι αυτό που σας είπα. Η Ολυμπιάδα έχει ένα έξτρα βάρος. Γιατί είναι η Ολυμπιάδα? Γιατί είναι αυτό που αναζητάς πάντα και είναι η κορυφή. Είσαι στην κορυφή, έχεις και το αντίστοιχο βάρος της κορυφής. Οπότε όπως και να έχει, είναι λίγο διαφορετικό.
Πες μου, αν υπήρχε αυτό το οποίο θα σε ρωτήσω τώρα, ήταν κάτι που έζησες, είδες και βίωσες που δεν το φανταζόσουν ή κάτι που δεν το φανταζόσουν αλλά υπήρχε σε αυτή τη διαδρομή των Ολυμπιακών Αγώνων που λέμε έξω από τις σκέψεις, έξω από το πλαίσιο ή δεν υπήρχε τίποτα, ήταν όλα αυτά που λέμε που είχες φανταστεί, είχες δει και σου είχαν μεταφέρει.
Έτσι το είχα φανταστεί, δηλαδή κάτι μεγαλειώδες και κάτι πολύ, πολύ ιδιαίτερο. Η αλήθεια είναι ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες προκύπτουν κάθε φορά σε αυτό που περιμένεις, ενώ ότι όπως και να έχει, είτε δεν αγωνιστείς και δεν πετύχεις τους στόχους σου, είτε τους πετύχεις. Γενικά είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αυτό. Και εγώ προσωπικά, να σου πω, είναι κάτι το οποίο ευχαριστητικά πάρα πολύ. Και χαίρομαι που το έζησα και θα παλεύω να το ξαναζήσω πάντα.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχαμε την Εμμανουέλα Γκατζουράκη πέμπτη θέση, τον Ευθύμη Μήτα ενδέκατη θέση με 121-125. Ποια είναι η άποψή σου για τα δύο παιδιά?
Κοίταξε, είναι δύο εξαίρετοι αθλητές, εξαίρετοι χαρακτήρες. Είναι γενικά πολύ έμπειροι αθλητές που αγωνιζόμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια, έχουμε κατακτήσει μετάλλια μαζί. Είναι αθλητές που έχουν δουλέψει πάρα πολύ, πολλά χρόνια, έχουν παλέψει και αυτοί πάρα πολύ. Είναι πολύ δυνατοί αθλητές. Η Εμμανουέλα έκανε μια τρομερή εμφάνιση, έκανε 122-125, πάρα πολύ δυνατό σκορ, μπήκε σε ένα δύσκολο τελικό με πολύ δυνατές αθλήτριες. Ήταν τρομερή εμφάνισή της, δηλαδή δεν μπορεί να νιώθει για μια πέμπτη θέση σε μια Ολυμπιάδα. Ο Μάκης έδωσε και αυτό το καλύτερο του. Το αποτέλεσμα του ήταν πάρα πολύ καλό. Ένα 121-125 στου Ολυμπιακού Αγώνε είναι πάρα πολύ καλό σκορ. Έμεινε εκτός τελικού, εκτός τη διαδικασία του στόχου για τελικό, για ένα μόλις δισκάκι. Το σπίτι όμως είσαι ένα δισκάκι μακριά από το τελικό, αλλά είσαι τόσο κοντά και τόσο μακριά. Αυτή είναι η ομορφιά του σκιτ. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο του αυτό. Πάλεψαν πάρα πολύ.
Στο Βάθρο το χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Λί από την Κινέζικη Ταϊπέη, το ασημένιο Prince από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην κορυφή βρέθηκε ένας άνθρωπος που το έχει ξανακάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες να πάρει το χρυσό μετάλλιο το 2008, το 2012, το 2020 και στο Παρίσι το 2024 για τέταρτη φορά πήρε χρυσό μετάλλιο Vincent Hancock που έχει και το ασημένιο, έτσι από το ομαδικό, πήρε και το ομαδικό εκεί το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, 9 μετάλλια σε παγκόσμιο, 6 χρυσά. Ποια είναι η άποψή σου και για το Βάθρο και για το Hancock?
Κοιτάξτε, γενικά στο Βάθρο είναι πολύ καλοί αθλητές, εξίσου δηλαδή και οι τρεις τους είναι αθλητές πολύ υψηλού επίπεδου. Ο Vincent Hancock δεν το συζητάω, είναι ο καλύτερος βάσης διακρίσεων, ο καλύτερος αθλητής που έχει υπάρξει στο άθλημα, που έχει 4 χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, είναι πάρα πολύ, είναι ακραίο το αποτέλεσμα που έχει. Είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει κερδίσει τα πάντα, είναι ένας αθλητής που έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, δεν ξέρω πόσες φορές έχει κάνει το απόλυτο. Είναι ένας αθλητής ο οποίος γενικά είναι πάρα πολύ καλός ο χαρακτήρας, είναι πρότυπο, δηλαδή είναι πολύ ήρεμος, πολύ ευγενικός, αλλά παράλληλα πάρα πολύ δυναμικός μες στο γήπεδο. Είναι φοβερός αθλητής, φοβερός.
Σου έχουν μείνει εντυπώσεις αναμνήσεις από το Ολυμπιακό χωριό?
Στο Ολυμπιακό χωριό σίγουρα. Εμείς μείναμε λίγο στο Ολυμπιακό χωριό, διότι το αγώνισμά μου ήταν στο Σατορού. Ήμασταν περίπου στις 3,5 ώρες έξω από το Παρίσι. Οπότε μείναμε στο κύριο Ολυμπιακό χωριό, που είναι όλοι αθλητές για κάποιες μέρες. Και μετά μείναμε σε ένα πιο μικρό Ολυμπιακό χωριό, που ήταν κοντά στο Μποξιστορού, που ήταν το αγώνισμά μου. Σίγουρα είναι κάτι φανταστικό, διότι είσαι μαζί με. Είναι, όπως είπα πριν, σαν αθλητική γιορτή. Παρόλο την πίεση και πάνω στο αγώνα, όλοι είναι χαρούμενοι, όλοι προσπαθούν να το ζήσουν στο έπακρο. Είναι το Ολυμπιακό χωριό είναι πάρα πολλές χιλιάδες αθλητές μέσα, πάρα πολλοί προπονητές. Βρίσκεσαι συναντήσει με άλλους αθλητές και βλέπεις αθλητές πρότυπα και αθλητές τρίλους από άλλα αγωνίσματα, τους οποίους μπορεί και να μην τους έβλεπες αλλού. Μαζί σου είναι μια γιορτή Ολυμπιάδα, οπότε και το Ολυμπιακό χωριό είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο.
Επειδή μίλησες για τη συγκέντρωση όλων των μεγάλων αθλητών και αθλητριών από όλα τα αθλήματα, ποιους έχεις αυτό που λέμε ψηλά και από Έλληνες, από άλλα αθλήματα, έτσι, αλλά και από άλλες χώρες, άλλους αθλητές που είδες εκεί και λες αυτός ο αθλητής ή η αθλήτρια μου αρέσει για τους δικούς σου προσωπικούς λόγους. Έχεις κάποιους που τους ξεχωρίζεις?
Πολλοί αθλητές ελληνικής αποστολής ήταν πάρα πολύ καλοί, κυρίως όπως είναι ο Μίλτος ο Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη, ο Λευθέριος Πετρούνιας και ο Αντετοκούμπο. Πάρα πολύ δυνατοί αθλητές. Στο χωριό ήταν, ας πούμε, αθλητές όπως ο Ραφαήλ Ναδάλ, η ομάδα μπάσκετ, μπορεί να έβλεπες αθλητές από ομάδες μπάσκετ από Αμερική και άλλων χωρών. Οπότε ήταν πάρα πολύ.
Έχεις δηλώσει ότι πάντα πίστευα ότι θα καταφέρω να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποια ήταν η πρώτη φορά αυτό που λέμε που είδες στην τηλεόραση Ολυμπιακούς Αγώνες και είπες θέλω να πάω κι εγώ να είμαι εκεί?
Πιστεύω από πάρα πολύ μικρός. Θεωρώ ότι όταν από το 2004 στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας που ήμουν στην ηλικία 7 χρονών και ξεκίνησα να βλέπω και να καταλαβαίνω τι είναι η Ολυμπιακή. Γενικά πάντα ήμουν παιδί που μου άρεσαν τα αθλήματα, είχα ασχοληθεί με αρκετά αθλήματα, παρακολουθούσα. Οπότε πάντα και πιο πριν δηλαδή, έχω παρακολουθήσει όλες τις Ολυμπιάδες για πάρα πολλά αθλήματα. Μου αρέσει δηλαδή. Το 2004.
Έχεις δηλώσει μεταξύ άλλων ότι έχω πείσμα, θέληση, πιστεύω πολύ στον εαυτό μου, όταν βάλω κάτι στο μυαλό μου θα το πετύχω. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος? Χαράλαμπε Χαλκιαδάκη που έχεις βάλει στο μυαλό σου να πετύχεις?
Κοιτάξτε, επόμενος στόχος είναι ο επόμενος αγώνας για μένα. Αυτή τη στιγμή έκλεισε ένας Ολυμπιακός κύκλος. Έκλεισε ο Ολυμπιακός κύκλος του Παρισιού 2024. Ξεκινάει ένας άλλος, είναι η επόμενη Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες. Ξεκινάμε σιγά σιγά από τη νέα χρονιά με νέους αγώνες, νέους στόχους. Η στόχη μου είναι ο κάθε επόμενος αγώνας. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να φτάσουμε στην πρόκριση της Ολυμπιάδας και τέλος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε πάρα πολλούς δυνατούς αγώνες μπροστά μας, οπότε έχουμε κάτι να στοχεύουμε και κυρίως τα μετάλλια.
Τι πρέπει να προσθέσεις και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά, δηλαδή ακόμη και από χορηγούς για να βρεθείς στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028?
Σίγουρα το να βρεθεί σε μια Ολυμπιάδα είναι πάρα πολύ. Χρειάζεται πάρα πολλά. Δεν είναι μόνο μέρος της προπόνησης. Κυρίως χρειάζεται πάρα πολύ προπόνηση. Χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια και στο κομμάτι του έξω σε έναν αθλητή. Δηλαδή να υπάρχει ξεκούραση, να υπάρχει ηρεμία, να λειτουργήσεις όπως πρέπει να λειτουργήσεις. Να έχεις κάποιους χορηγούς, γιατί και κατά ψέματα οι χορηγοί σε βοηθάνε να φτάσεις στους στόχους σου. Και να είσαι πιο ήρεμος και να παλεύεις με άλλη δύναμη. Όταν έχεις ανθρώπους δίπλα σου οι οποίοι σε στηρίζουν, είσαι και εσύ πιο δυνατός. Οπότε γενικά είναι κάτι δύσκολο. Πολύ μια Ολυμπιακή προετοιμασία και μια Ολυμπιακή πρόκριση. Οπότε χρειάζεται πάρα πολύ να κάνει ένας αθλητής.
Είπες ήρεμος και δυνατός, έχεις πει ότι έχουν ικανότητα να λειτουργώ υποπίεση. Πώς το καταφέρνεις αυτό, Χαράλαμπε, την πίεση να τη βγάζεις σε δημιουργία?
Η πίεση γενικά είναι κάτι το οποίο υπάρχει και θα υπάρχει πάντα. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πάντα θα βρίσκεσαι σε πολύ μεγάλη πίεση. Είτε είσαι στην καλύτερη αθλητική σου κατάσταση, είτε είσαι στη χειρότερη. Πάντα θα υπάρχει πίεση. Για μένα το θέμα είναι το να μπορέσεις να τη διαχειριστείς και να την αποδεχτείς. Σίγουρα το να μάθεις να τη διαχειρίζεσαι, όπως και σημαίνει, κάτι το οποίο έχει προέρθει μετά από χρόνια προσπάθεια. Και σίγουρα και αποτυχίες. Η εμπειρία είναι αυτό που σε κάνει να μαθαίνεις, να διαχειρίζεσαι. Επειδή επίσης έχει να κάνει με τα συναισθήματα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι το πιο σημαντικό είναι να μάθεις να αγνοείς τα συναισθήματα που σου φέρνει η πίεση. Είτε αυτά θα είναι πάρα πολύ θετικά, είτε θα είναι αρνητικά, είτε θα είτε άγχος, είτε χαρά, είτε οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Χαράλαμπος Χαλκιαδάκης, κάτοχος 2 χρυσών μεταλλίων από το Champions League στο άθλημα της σκοποβολής, στο αγώνισμα του σκιτ. Χαράλαμπε, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία στη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν και δική μου χαρά και τιμή. Να είστε πάντα καλά.